Bulchiinsi wal lokibba keessatti akka wal dhabii dhiyootana naannoo isaaniitti hin deebinee fi uummatilleen akka hin miidhamne nagaa naannoo isaaniillee eegachuu fi bulchiinsi kun qophii jiraa jechuun dubbate. Aanaalee rakkoo akkana keessatti jiraatu danda'anillee jaha gargar baaseetti nagaa isaanii eeguu jira jedha. Misfiin Raageetti nu erge namoonni
Itti gaafatamaan waajjira bulchiisaaf nageenyaa godinaa walloo kibbaa obbo Qoyyaachoo Ayyaalew walitti bu'iinsa dhiyeenya kana naannoo Amaaraa bulchiisa hawaasa Oromoo fi godinaa Shawaa Kaabaa keessatti lubbuu namaa galaafate balaaleffachuudhaan walitti bu'iinsi kun gara godinaa isaaniitti akka hin dabarre ittisuuf jecha hojii cimaa kan hojjetaa jiran ta'uu dubbatu.
Zoonni itti ilaallu bihir bihirasabochi yemmuurubbatu zoonni noo. Yihinnin taasisaabii yaadarraga attaqaalee zikichiis fayyaa bakkuu laadirganaa.
Godinaan kun godinaa sabaaf sablammoonni adda addaa keessa jiraatani. Kana ilaalcha keessa galchuudhaan gama keenyaan qophii waliigalaa goonee jirra. Inni jalqabaa hawaasichi nageenya naannoo isaa eeguudhaan maal gochuu akka qabu keessumaa dargaggoonni humna guddaadha naannoo kanatti. Humni kun nageenya naannoo isaa eeguu qaba. Rakkoolee nageenya naannoo isaaf gufuu ta'an ofiisaa sirreessaa deemuu danda'u qaba. Kanarratti hubannaa uumuudhaaf waltajjiilee marii qopheessinee jirraa jedhu itti gaafatamaan bulchiisaaf nageenya walloo kibbaa obbo Qoyyaachoo Ayyaalew. Godinaa walloo kibbaa keessatti kanneen yaaddoo nageenyaaf madda walitti bu'insaa ta'uu malan jedhaman aanaaleen jaha adda baasamu isaaniis dubbatanii jiru. Aanaalee kana keessatti naannolee ollaa isaanii waliin mariiwwan geggeessaman ni jiran. Kana malees namoonni naannoo sanatti hin beekamne kanneen ajandaa mataa ofii qabatanii deeman yoo argaman humni nageenyaa naannoo sana jiru ordoffii godhee hojii isaa akka hojjetu ifatti dubbannee jirra. Naannolee humnoonni hidhatan keessa socho'an ni jiran. Humnoonni kun gara godinaa keenyaatti seenanii balaa kan dhaqqabsiisnes naannoo kanatti humna jabaa ta'e bobbaasuudhaaf hojjetamaa jiraa jedhanii jiru. Humnoonni kaayyoo dhokataa qaban keessumaa addaddummaa sabaa amantiif siyaasaa sababaa godhachuudhaan akka uummata gidduudhaan walamantaan dhabamuuf walitti bu'iinsi dhiiga dhangalaasiisu uumamu godhan jiraachuu kan dubbatan obbo Qoyyaachoo Ayyaalew kana laalchisee olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf hojiiwwan jalqabne ni jiran. Inumaa naannoo tokko tokkotti qaamonni qorannaan seeraa irratti geggeessamaa jiru ni jiran jedhu jechuudhaan gabaasaan VOA Masfin Arraagee Deseerraa gabaasee jira.